Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: uhapšeni državljani Srbije Ristić i Bogićević pod crnogorskim poternicama, Ristiću međuvremenu pušten. Vlada Srbije najavljuje recipročne mere protiv Francuske ukoliko joj ne izruči Ramuša Haradinaja. Incko poručuje da nije poredio Republiku Srpsku sa NDH. Da li lideri Bošnjaka imaju jasan odgovor na strategiju Milorada Dodika? Profesor Enver Kazaz.
Da bi se spriječio Dodik, nije dovoljno ići Erdoganu kako radi Bakir Izetbegović, nego je nužno razviti ozbiljnu multietničku viziju Bosne i Hercegovine.
O nezavidnoj finansijskoj situaciji u zadužbini Ilije Kolarca u Beogradu te snimanju filma Robin Hood u Dubrovniku, čiji je producent Leonardo DiCaprio. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da je on u skladu sa zakonom i ranijom praksom naredio da mu bude dodijeljena počasna jedinica oružanih snaga BiH na obilježavanju 9. januara. Ivanić je u izjavi novinarima u Banja Luci kazao da ni do sada nije nikada trebalo da se traži odobrenje za upotrebu počasne jedinice, koja je išla i na neke druge aktivnosti druga dva člana predsjedništva, o čemu se nikada nije razgovaralo na sjednicama.
Za mene je ovo završena priča koja je u potpunosti utemeljena na pravnim aktima i procedurama i iz svega što se do sada vidjelo, vidljivo je. Jedino što je neko mogao da zamjeri zašto to mjesto i taj dan. E, to je na meni. To mjesto i taj dan, zato što sam ja tako odlučio i što smatram da je Republika Srpska donijela zakon kojim je praktično na svoj način provela odluku Ustavnog suda.
Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je doživotnu kaznu u žalbenom postupku na prvostepenu presudu Radovanu Karadžiću, bivšem predsjedniku Republike Srpske. Tužioci su od žalbenog vijeća zatražili da Karadžića proglasi krivim za genocid nad muslimanima i Hrvatima u 7 bosansko-hercegovačkih opština, djelo za koje prvostepenom presudom bio oslobođen krivice. Hrvatska neće kazneno goniti bivšeg člana predsjedništva BiH Antu Jelavića, koji godinama živi u Zagrebu, potvrdio je za sarajevski portal Kliks Jelavićev advokat Josip Muselimović. Pravosudne institucije BiH prošle godine nadležnom ministarstvu Hrvatske poslale su molbu za pružanje međunarodne pravne pomoći u slučaju Ante Jelavića. Jelavića sud BiH je 2005. nepravomoćno osudio na 10 godina zatvora u slučaju Hercegovačka banka za zloupotrebu financijske pomoći iz Hrvatske namijenjene Hrvatima u BiH. Viši sud u Beogradu nije ukinuo potjernicu za Mirjanu Marković, nekadašnjom predsjednicom Jugoslavenske ljevice, izjavila je za naš radio Bojana Stanković, portparol Višeg suda. Radio Slobodna Evropa uvidom na zvaničnu internet stranicu Interpola u web bazi te međunarodne policijske organizacije nije pronašla potjernicu za Mirjanu Marković.
Sud je doneo rješenje o pritvoru i naredbu o izdavanju poternice i još 2003. godine dostavio MUP-u. U pogledu pitanja zbog čega se na sajtu Interpola ne nalazi poternica protiv okrivljene Mirjane Marković, trebalo bi da se obratite nadležnom organu, odnosno Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Predsjednik Kosova Hašim Tači završio je posjetu SAD-u, gdje se sastao sa zamjenikom predsjednika Josephom Bidenom i mnogobrojnim senatorima i kongresmenima Demokratske i Republikanske partije. Tokom posjete je bilo u kući, potvrđena je ponovo podrška SAD-a za razvoj Kosova i potpune euroatlantske integracije. Partija mandatara za sastavljanje nove vlade Makedonije Nikole Grujevskog saopštila je danas da su neprihvatljivi uslovi za formiranje vladajuće koalicije koju je postavila Demokratska unija za integraciju Ali Ahmetija. Predsjedništvo albanske partije je utvrdilo ključne elemente od kojih neće odustati u pregovorima, to su ozvaničavanje albanskog jezika, produžavanje specijalnog tužilaštva za prisluškivane razgovore i ubrzavanje procesa eurointegracija. Sud u Segedinu osudio je snimateljku Petru Laslo na uslovnu trogodišnju kaznu zatvora zbog toga što je 8. septembra 2015. u blizini srpsko-mađarske granice udarila nogom migranta sa djetetom u naručju. Laslo nije bila u sudnici, ali se sudijama obratila posredstvom videolinka i rekla da nije kriva te da će se žaliti na presudu. Iračke specijalne snage ušle su jutros u Univerzitet u Mosulu, što je taktički značajan uspjeh u borbi sa pripadnicima takozvane Islamske države za kontrolu nad tim gradom, javila je agencija AP. Pjevač Miodrag Mikijevremović preminuo je danas u Beogradu nakon kratke i teške bolesti u 75. godini. Njegovu karijeru obilježili su hitovi poput Mama, Ako jednom vidiš Mariju, Pesnikova gitara, Neka toče staro vino i druge.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpre o hapšenju Srbi Nemanje Ristića i Predraga Bogićevića, koje je Crna Gora sumnjiči za pokušaj izvođenja terorističkih akcija na dan izbora 16. oktobra prošle godine. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Prema posljednjim informacijama, Specijalni sud u Beogradu Nemanju Ristića pustio je na slobodu u zabranu napuštanja boravišta u Beogradu uz nalog da se svakog ponedjeljka javlja posebnom odjeljenju Višeg suda, dok je Viši sud u Kragujevcu Bogićeviću odredio ekstradicioni pritvor. Crnogorsko tužilaštvo još početkom decembra prošle godine raspisalo je međunarodnu potjernicu za Ristićem i Bogićevićem, sumnjičeći ih da su zajedno sa dvojicom ruskih državljana organizovali kriminalnu grupu koja je na izborni dan u Crnoj Gori planirala upad u parlament, hapšenje i likvidaciju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Tako su poslije nekoliko sedmica igre gluvih telefona nadležni srpski državni organi konačno krenuli u akciju. Kako je za B92 izjavila ministarka pravde Srbije Nela Kuburović, postupak prema Ristiću i Bogićeviću bit će nastavljen kada Srbija bude dobila neophodnu dokumentaciju u skladu sa bilateralnim ugovorom sa Crnom Gorom o izručenju svojih državljana. Sa druge strane, prema proceduri na koju je ovih dana ukazao crnogorski ministar pravde Zoran Pažin, poslije hapšenja lica za kojima je raspisana potjernica, treba zvanično da bude obaviješten Interpolov biro za Crnu Goru, nakon čega crnogorski organi treba da upute formalni zahtjev za izručenje Ristića i Bogićevića. To bi, prema riječima Pažina, trebalo da bude učinjeno bez oklijevanja i ikakvih uslovljavanja, kako proizilazi iz sporazuma o izručenju svojih državljana, koji su dvije države potpisale još 2009. Posjetimo, samo prije tri dana Predrag Bogićević je u intervju za Podgorički list Dan negirao da je umješan u navodnu pripremu državnog udara u Crnoj Gori i najavio kako će zbog podmetanja tužiti specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Drugi uhapšeni, Nemanja Ristić, koji je vođa desničarske organizacije Zavetnici, prethodnih sedmica slobodno se šetao po Srbiji. Ristić je davao intervjue za pojedine beogradske medije i objavljivao svoje fotografije na društvenim mrežama. Posebno je ostalo upamćeno njegovo fotografisanje u neposrednoj blizini šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova tokom njegove decembarske posjete glavnom gradu Srbije. Na Interpolovoj potjernici nalazio se i treći srpski državljanin Miloš Jovanović. On su međuvremenu dobrovoljno predao crnogorskim organima gonjenja, ali je nakon kratkog boravka u Spuškom pritvoru pušten. Tužilaštvo se do sada tim povodom nije oglasilo, pa je javnost ostala uskraćena za informaciju kako se Jovanović tako brzo našao na slobodi. Podsjećamo da su na Interpolovom sajtu objavljene i potjernice sa fotografijama dvojice Rusa, Eduarda Širokova i Vladimira Popova, koji imaju status okrivljenih, pošto je crnogorsko tužilaštvo donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv njih kao organizatora pripreme terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra. U intervju za Radio Slobodna Evropa početkom januara, ministar pravde Zoran Pažin iznio je očekivanja da će Rusija Crnoj Gori isporučiti svoje državljane.
Izvršavanje ili neizvršavanje međunarodnih obaveza je od neposrednog uticaja za međunarodni ugled države. Zato su moja očekivanja da nadležni organi Rusije prihvate saradnju u ovoj krivičnoj pravnoj stvari u punom obimu svojih međunarodnih obaveza.
Među osumnjičenima za terorizam u pokušaju nalazio se i Beograđanin Aleksandar Sinđelić, koji je dobio status svjedoka saradnika, dok je Mirko Velimirović iz Zubinog Potoka sa Kosova, pošto je postigao dogovor o priznanju krivice, osuđen na 6 mjeseci, uslovno na godinu zatvora. U pritvoru u Crnoj Gori trenutno se nalazi Bratislav Dikić i još 13 osoba iz Srbije, koji se sumnjiče po drugom osnovu za stvaranje kriminalne organizacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I dalje o ekstradicijama. Vlada Srbije najavljuje recipročne mere protiv Francuske ukoliko joj ne izruči Ramuša Haradinaja. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
Zaključke hitnog zasedanja vlade Srbije saopštila je ministarka pravde Nela Kuburović, koja je rekla da je u skladu sa zahtevom francuskih organa dostavljena sva neophodna dokumentacija, kao i dopuna molbe za izručenje.
Čak i bez Interpolove poternice Francuska je bila dužna da postupi po našem zahtevu i molbi za izručenje. Tako da Srbija svakako ne odustaje od molbe za izručenje i zahteva da francuski organi u što kraćem roku odluče i isporuče Ramuša Haradinaja, s obzirom da je došlo u međuvremenu i naredba o proširenju istrage. Mnogo veći broj dokaza sada je na raspolaganju i pre svega veliki broj svedoka koji su dali pismenu izjavu.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić preneo je da je jedan od zaključaka vlade i da će, ukoliko Francuska ne izruči Haradinaja, Srbija primeniti recipročne mere.
Francusku obaveštavamo da u skladu sa onim kako se ona bude ophodila prema našim Interpolovim poternicama, da ćemo se i mi prema onim licima koje progoni Francuska, za koje dobijemo poternice Interpola, ophoditi na isti način. I to se ne odnosi samo na Francusku, nego i na Sloveniju, Švajcarsku i na neke druge zemlje koje su već puštale ove i slične zločince iz, duboko sam uveren, političkih razloga.
Ministarka pravde Nela Kuburović rekla i da su spremni da Haradinaju, ukoliko do toga dođe, obezbede fair suđenje. A šta bi Srbija mogla da postigne reciprocitetom? Zakon Srbije o pružanju međunarodne pravne pomoći predviđa tu mogućnost, ali ona sa sobom nosi i rizik od određenih posljedica, ukazuju eksperti. U slučaju da Francuska odbije da izruči Haradinaja, Srbija bi dakle mogla da uvede meru reciprociteta. Ali, kako ističe stručnjak za međunarodno pravo Ivan Jovanović,
to bi onda moglo da dovede do nekih političkih posljedica po Srbiji ili političkih sankcija. Naravno, one bi se mogle pre svega odraziti i u pogledu bilateralnih odnosa između Srbije i te zemlje i u pogledu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.
Pretnja reciprocitetom postala je moda, primećuje politički analitičar Dušan Janjić.
Ovo je jedna politička igra koja po meni ima dva rizika. Prvi rizik, da se zaboravi temeljni problem koji u Ministarstvu pravde treba da se bavi i naša tužilaštva. To je kvalitet optužnica i to je zakašnjenja koje su kod nas redovna. Jer ako ste vi za nekim postali poternicu, vi morate imati spremnu dokumentaciju istog časa. I onda će vas ozbiljno tretirati i drugi. Drugo, ovi mi skačemo malo u sebi u stomak i podršci koju smo dali kao država na specijalnu sudu Kosova, realna je pretpostavka da ako Francuska nađe da postoji potreba, tako da neće izručiti Srbiji, nego će ga izručiti specijalnu sudu, odnosno Kosova.
I Ivan Jovanović ukazuje da je realno da Haradinaj, ukoliko Francuska odluči da ima osnova za njegovo izručenje, bude izručen Kosovu.
Za njih je Ramuš Haradinaj državljanin države Kosovo i zločini su počinjeni na teritoriji države Kosovo. To što mi posmatramo Kosovo kao deo svoje teritorije nema veze, ni na koji način se ne tiče francuskog suda, Francuska posmatra Kosovo kao nezavisnu državu. Tim pre što je tamo postoji nedavno osnovani specijalni sud koji upravo ima nadležnost da se bavi tim zločinima.
A u Prištini je u petak zasedala i vlada Kosova, ali, kako javlja naša novinarka, nije bilo reči o slučaju Haradinaj. U četvrtak je, podsjetimo, kosovska vlada pozdravila odluku francuskih vlasti, vlada Kosova također je ponovila svoj stav da su poternice Srbije nezakonite, nepravedne, s jasnim tendencijama da se stvore napeta situacija i konflikt. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, visoki međunarodni predstavnik Valentin Incko negirao je tvrdnje vlasti Republike Srpske da je poredio ovaj BH entitet sa NDH, javlja Mirna Sadiković.
Visoki predstavnik Valentin Incko poručio je da njegova izjava nije poređenje Republike Srpske sa NDH, već skretanje pažnje na potrebu političkog dogovora oko praznika koji se obilježavaju i poziv na prekid retorike podjela. Glasnogovornik Mario Brkić podsjeća da je saradnja BH zvaničnika sa međunarodnom zajednicom ustanovljena Dejtonskim sporazumom.
Prema Dejtonskom mirovnom sporazumu strane sporazuma su obavezne u potpunosti surađivati sa visokim predstavnikom i njegovim osobljem. To je obaveza koje su strane preuzele i koje se moraju poštivati.
I predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da očekuje izvinjenje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka zbog izjave u kojoj je poredio Republiku Srpsku i NDH zaprijetivši prekidom komunikacije. Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić podsjeća da je saradnja vlade Republike Srpske prekinuta još odavno i da se zbog nepostojanja sankcija ovakva retorika samo nastavlja.
Dakle, ovo je samo jedan mali povod koji je trebao da se desi da one dalje ovu stvar radikaliziraju taj odnos i on u budućnosti nema nikakvih posljedica jer zapravo od 2006. godine za vladu Republike Srpske kako su krenuli ovim putem radikalizacije i separatizma OHR gotovo da ne postoji.
No, ovo nije prvi slučaj. I ranije je u nekoliko navrata Dodik prekidao saradnju sa stranim diplomatama u Bosni i Hercegovini. Posljednji primjer je bio prilikom zakazivanja referenduma kada se Dodik suprotstavio ambasadorima Velike Britanije, Francuske, Italije, Njemačke, ali i predstavnicima delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. On je ranije optužio i ambasadoricu Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack da izjavama kreira nestabilnost u Bosni i Hercegovini i da radi isključivo u funkciji bošnjačke politike. Prekid saradnje sa stranim diplomatama i međunarodnom zajednicom je kršenje Dejtonskog sporazuma, podsjećaju iz OHR-a. Istog onog Dejtonskog sporazuma na koji se Dodik i njegovi saradnici svaki put pozivaju i najavljaju da će ga se slijepo držati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U žaru proslave dana entiteta i upinjanja da to bude nikad veća manifestacija, Milorad Dodig je dao oduška svom starom projektu da svi Srbi žive u jednoj državi, odnosno da se entitet čiji je predsjednik izdvoji iz BiH. Opasna namjera sada inovirana idejom da se nevidljiva međuentitetska linija pretvori u granicu, nešto kao zid između Republike Srpske i Federacije BiH, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Milorad Dodik, predsjednik entiteta Republika Srpska u Bosni i Hercegovini u jednom od svojih brojnih nastupa.
Srpski narod treba ovdje na Balkanu proglasiti kao svoj najvažniji politički proces u ovom vijeku objedinjavanja u državotvornom smislu Republike Srpske, Srbije, da se riješi problem Kosova i da se naravno Crna Gora u onome što predstavlja interese srpskog naroda koga tamo ima u značajnom obimu mora da bude uvažen.
Predsjednik organizacije Snaga naroda iz Bijeljine, Aleksa Milojević, podsjeća da mirnog razlaza, odnosno sporazuma s federacijom, o razdruživanju o kojem je Dodik također govorio, ne može biti.
Posebno u okolnostima dva druga konstitutivna naroda, koji to naravno nikad neće prihvatiti, tako da je to samo jedno bezumlje, pozivanje na neku ratnu opciju, a na Balkanu nema skrovitog mjesta gdje ne morate živjeti sa drugima.
Na secesionističku politiku Milorada Dodika nema adekvatnog odgovora iz međunarodne zajednice, ali ni iz Bosne i Hercegovine, navodi univerzitetski profesor Enver Kazas.
Da bi se spriječio Dodik, nije dovoljno ići Erdoganu ili posjećivati Iran kako radi Bakir Izetbegović, nego je nužno razviti ozbiljnu multietničku viziju Bosne i Hercegovine. Zato politika bošnjačka, kako se ona voli nazivati, a u stvari SDA-ovska, nije sposobna i nije sposobna već 20 godina, osim u onom periodu kada je Sulejman Tihić zaista razumijevao šta je država i gradio njene institucije.
U svoj plan o odcjepljenju Bosne i Hercegovine, Dodik je ovih dana uveo zahtjev da se između dva entiteta umjesto nevidljive međuentitetske linije napravi granica.
Mi tačno znamo KČ na kome se nalazi granica između dva entiteta. I budite sigurni da će ta granica biti uspostavljena ako je to potrebno na drugi način.
Učesnik svih mirovnih pregovora o Bosni i Hercegovini, Miro Lazović, postavlja ovo pitanje.
Kako on misli podići granicu na entitetima? Kako on misli podići granicu na Trebeviću? Kako misli podići granicu u Brčkom? To su nebuloze o kojima on može samo sanjati. Dejtonski mirovni sporazum nije predviđen i donešen da bi se postavljale unutrašnje granice Bosne i Hercegovine. Naprotiv, te granice su vizuelne i one ne trebaju postojati i treba se ta psihološka barijera da postoji neka dva entiteta međusobno odvojena unutar Bosne i Hercegovine potpuno brisati na način i političke, i ekonomske, i kulturne, i svake druge integracije.
Već godinama se očekuje ispravljanje Dejtonske međuentitetske linije, koja ide kroz kuće i parcele, kakav je slučaj s mjestom Makljenovac u okolici Doboja. Zorka Krištić kaže.
Selo podijeljeno, ali mi moramo se dovikati. Naša njiva pola podijeljena, pola u federaciji, pola u RS-u.
Umjesto ispravljanja dejtonskih kartografa, pojavljuju se ideje o zidu između dva entiteta, a mnogo od onog što se danas dešava u Bosni i Hercegovini davno su predvidjeli čuveni nadrealisti.
Bježi, vidi zida.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
I dalje politička scena BiH. Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke za našu rubriku Zašto, procenjuje da li je retorika Milorada Dodika o nemogućnosti suživota u BiH ponovnom uspostavljanju entitetske vojske i spajanju srpskih zemalja znak da uživa podršku Beograda ili Moskve za destabilizovanje BiH.
Ako građanima nudite javno jedan koncept koji je moguće izvesti jedino ratom, onda ja to ne bih banalizovala i svela u okvire političkog marketinga. Na drugoj strani, vrlo je otvoreno pitanje da li postoji i na kojoj strani podrška za jednu ovakvu vrstu koncepta. Moram da naglasim da se niko iz Srbije nije za sve ovo vrijeme oglasio i na bilo koji način suprotstavio ili dao neku vrstu demantija, odnosno dao neku vrstu suprotstavljenog gledišta na jedan ovakav politički koncept. Mislim da se zapravo više želi proizvesti utisak kako za ovakvu vrstu koncepta postoji podrška Rusije. Mislim da međunarodna zajednica, kako god da strašno zvučalo, ipak neće gledati i sjediti i skrštenih ruku gledati na ove vrste znači i provociranja i zaoštravanja.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
I za kraj je bloka o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Fotograf Bjorn Steins, igrom slučaja 1992. počeo je da volontira u izbjegličkom centru za osobe iz BiH u Varaždinu. Za to vrijeme posebno se sprijateljio sa dečakom Elvisom, koji je tada imao 7 ili 8 godina. Ako poznajete Elvisa ili nekog drugog na ovim fotografijama, javite nam, voljeli bismo da saznamo gdje su sada, a priču o tome pogledajte u novom izdanju Liberty TV-a.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Downov sindrom nije bauk.
Ti se drugim kolegama ću raditi i tako. Sretna sam, to je bi moj snur, moja budućnost, da ja radim.
Izbjeglička priča bez završetka.
I sada, kad smo svjedoci ove najveće izbjegličke krize od kraja Drugog svjetskog rata, meni je teško da shvatim da puno ljudi nema nikakvo saosjećanje prema onima koji su izgubili sve i koji bježe od rata.
Ostvarenje slatkog sna.
Nemamo u svakom gradu ovako nešto. Nešto novo, evo, da pokažemo da i mi ne moramo otići u Njemačku, u Austriju, u Belgiju da kupimo kvalitetne praline, nego ih možemo dobiti ovdje.
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije možete čuti da se u Dubrovniku snima film Robin Hood producenta Leonarda DiCapria. Pre toga o nezavidnoj financijskoj situaciji u zadužbini Ilije Kolarca u Beogradu. Više pojedinosti Dušan Komarčević.
Smanjena sredstva za muzičke programe, zastarela oprema i srezane plate samo su neki od problema na koje su ove sedmice ukazali zaposleni u Centru za muziku pri Kolarčevoj zadužbini. Direktorka Kolarca Jasna Dimitrijević, međutim, u izjavi za Tanjug demantuje te tvrdnje uz konstataciju da je zadužbina povećala broj zakupa i iznajmljivanja sala. Dodaje da je Kolarac imao mesečne dotacije do pre 5 godina, kada su one ukinute usvajanjem zakona o zadužbinama.
Nama bi značilo i bili bi još bolji da imamo ta sredstva, ali daleko od toga da smo ispred zatvaranja ili nečega što govori o tome da ne radimo loše i da nemamo dobre finansijske rezultate. Kolarac nema minus u svom poslovanju.
Potpuno suprotnu sliku stanja stvari daje nam Mirjana Lazarević, urednica muzičkog programa u Kolarčevoj zadužbini. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da su već godinama unazad uslovi rada na Kolarcu teški.
Između ostalog je to najveći problem što mi nemamo novca za ulaganje u infrastrukturu, u bilo kakvo renoviranje, jer sve ide zapravo iz naših zarada. Pa su zato nama zarade smanjene, mi smo svi na minimalcu već nekoliko godina.
U Ministarstvu kulture i informisanja kažu za Radio Slobodna Evropa da čine sve kako bi se Kolarcu pružila neophodna pomoć u cilju stabilnog i nesmetanog funkcionisanja.
U tom smislu, u narednom periodu biće održano niz sastanaka i konsultacija sa predstavnicima zadužbine Ilije M. Kolarca, na kojima će glavna tema biti iznalaženje najprihvatljivijeg modela finansiranja ove ustanove.
Navodi se u saopštenju koje nam je dostavljeno iz ministarstva. Problemi za Kolarac su, prema rečima Mirjane Lazarević, počeli kada je Skupština Srbije usvojila zakon o zadužbinama, čime su institucijama kojima grad i Republika nisu osnivači uskraćena sredstva za finansiranje iz budžeta.
Zbog toga mi nemamo pravo ni da apliciramo za renoviranja, za održavanja, za, znate, kad počne krov da prokišnjava, kao što će vjerojatno sada, kao i svake zime da prokišnjava, mi ne možemo da dobijemo pomoć ni od koga, jer nam oni nisu osnivači, nego mi moramo to sami da rešavamo taj problem.
Bojan Suđić, izvršni i umetnički direktor muzičke produkcije RTS-a, koja već godinama koristi prostor Kolarčeve zadužbine, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije protivnik stavljanja kulture na tržište, ali ne pominje da Srbija do tada mora da reši strateška pitanja u kulturi.
Inače ćemo zaista doći do toga da samo potražnja određuje i naše programe, što je neprihvatljivo jer znamo na koji način sada mi iskazujemo većinski naše potrebe. Srbija i kulturna politika u Srbiji mora biti takva da promoviše i podstrekuje vrhunsku kulturu, a vrhunska muzička kultura u Srbiji i u Beogradu se pre svega odigrava na Kolarcu.
Koncertna sala Kolarčeve zadužbine otvorena je pre 85 godina i još uvek je prostor sa najboljom akustikom za izvođenje klasične muzike. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I za kraj, u Dubrovniku teku poslednje pripreme za snimanje američkog filma Robin Hood sa Taronom Egeronom u ulozi Robina i Oskarovcem Jamiem Foxom u ulozi Malog Johna. Dubrovnik će glumiti srednjovekovni Nottingham, javlja Eni Zebić.
U Dubrovniku je snimana najnagrađivanija televizijska serija svih vremena Game of Thrones. Nakon toga, jedan od filmova iz serije Rad zvijezda i sada Robin Hood, gdje su ekipi glumci nagrađeni Oscarom, a jedan od producenata je i Leonardo DiCaprio. Dubrovnik je, prema izjavama vodećih hollywoodskih producenata, najveći filmski studio na otvorenom sa tip filmova kakvima je ovakva scenografija potrebna. Pohvalio se u izjavi za naš program dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić.
Znači, mi nismo New York ili LA, ali na svijetu, ne sad u Hrvatskoj, na svijetu ne postoji jedan grad prijemčljiviji za filmsku industriju nego što je to grad Dubrovnik. Ne postoji, nijedan.
Dok je u dosadašnjim projektima Dubrovnik bio kulisa za radnju u nekom imaginarnom vremenu, sada će grad i njegovi predjeli, Stradun, podnožje Kule Minčeta, ulica Svetog Dominika i još neke lokacije, prilično aktivno glumiti Nottingham iz 12. stoljeća.
Po riječima i režisera i glavnog producenta, Dubrovnik im je dao šansu da razviju film. Bez Dubrovnika ne bi bilo ovakvog Robin Hooda. Dubrovnik je po njima peti glumac.
U snimanje će biti uključeno 600 do 800 ljudi. Produkciju rade hrvatske tvrtke, najveći dio tehničke službe daju Dubrovčani, a praksa da se skupe hollywoodske ili engleske profesionalce uspješno nadomjesti podjednako dobrim, a jeftinijim domaćim ljudima, započeto u Star Wars, sada će se nastaviti. Od snimanja stranih filmova u Hrvatskoj u 2015. država je zaradila oko 22 milijuna eura. Međutim, zahvaljujući maćehinskom odnosu bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, prošla je godina bila sušna. Ako ovaj Robin Hood uspija, garancije za uspjeh su među ostalim dobar scenarij, dobra glumačka ekipa, Leonardo DiCaprio kao izvršni producent, snimalo bi se dalje. Vlahušić kaže kako je producentu i režiseru ispričao nešto što nisu znali, moguću povezanost Robina Hooda sa Dubrovnikom preko engleskog kralja Richarda Lavljeg srca. Brod kojim se kralj vraćao iz križarskog rata zapao je pored Dubrovnika u Oluju i on se zavjetovao ako se spasi izgraditi crku na Lokrumu. Spasio se, Dubrovčani su kazali kako će oni dići kapelu na Lokrumu, a neka on da novac za izgradnju katedrale u gradu. To je Richard učinio i to su činjenice. A onda kreće dio priče kako je Robin Hood na svoj način pomogao kralju, koji je Vlahušićeva imaginacija i koji se dopao filmskoj ekipi.
Se vratio u Englesku, nije bilo novac. Potrošio novce u križarskim ratovima, morao dati Dubrovačku za katedralu. I onda je Robin Hood pljačkao velikaše kako bi gradio Dubrovačku katedralu i kako bi financirao križarski rat. Onda smo rekli, gradonačelniče, hoćete li vi raditi s nama na pisanju scenarija za drugi film? Ja sam rekao, zašto ne, nema nikakvih problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta govorimo o aktualnim svjetskim i regionalnim temama koje su dominirale ovoga tjedna. Novo izabrani predsjednik SAD-a Donald Trump 11. januara održao je prvu konferenciju za novinare nakon što je pobijedio na izborima 2 mjeseca ranije. I to u trenutku kada su svjetski mediji javljali o novoj aferi. Od građana se oprostio Barack Obama koji je u Bijeloj kući proveo 8 godina. Na Balkanu dosta pozornosti izazvala proslava neustavnog praznika Dana Republike Srpske. Istražujemo kako zaustaviti odlazak mladih iz Sandžaka na strana ratišta, te hoće li Hrvatska dobiti euro. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
slobodnaevropa.org.
Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump priznao je u srijedu kako je Rusija hakirala Sjedinjene Države tokom predizborne kampanje, ali rekao je kako su to radili i drugi. Poteze američkih službi sigurnosti uporedio je sa nacističkim i ponovio da će graditi zid na granici sa Meksikom, priredila Leila Sarić.
Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump danas je na prvoj konferenciji za novinare od kako je izabran u novembru prošle godine ipak priznao kako je Moskva tokom predizborne kampanje hakirala demokrate, ali ne samo Moskva.
Što se tiče hakiranja, mislim da je Rusija. Ali mislim da su nas hakirale i druge zemlje i drugi ljudi.
Trump je ustvrdio kako su u demokratskoj stranci krivi što su to dozvolili.
Demokratski nacionalni komitet je bio potpuno otvoren za hakiranje. Uradili su jako loš posao.
Novoizabrani američki predsjednik poručio je kako Rusija može pomoći u borbi protiv Islamske države.
Ako Putin voli Trumpa, smatram to prednošću, a ne manom, jer imali smo loše odnose sa Rusijom. Rusija nam može pomoći u borbi protiv Islamske države.
Trump je, citiram, kreiranje Islamske države optužio odlazeću američku administraciju, koja je, kako je rekao, stvorila Islamsku državu napuštajući teren u pogrešno vrijeme i ostavljajući tako prazninu u kojoj je formirana Islamska država.
I don't know that I'm going to get along with Vladimir Putin. I hope I do. Ne znam hoću li imati dogovor sa Vladimirom Putinom. Nadam se da hoću, ali su dobre šanse da neću. I ako ne budem, da li vjerujete zaista da bi Hillary bila čvršća sa Putinom od mene? Da li neko zaista vjeruje u to?
Trump je naveo da će u roku 90 dana biti objavljen izvještaj odbrane od hakiranja i plan kako to zaustaviti, te naveo da će na tome zajedno raditi 6 najvećih kompjuterskih umova svijeta. On je opovrgao izvještaje da je Rusija sakupila potencijalno kompromitujući materijal o njemu, kako su objavili neki američki mediji, a što je i Moskva također danas demantovala. Trump je američke obavještajne agencije optužio za objavljivanje, kako je rekao, pogrešnih i lažnih informacija i uporedio njihove poteze sa onim iz vremena nacističke Njemačke.
Pa znate, predsjednik Putin je danas dao izjavu da su te lažne vijesti zaista lažne vijesti. Oni su rekli da se to nikada nije desilo. Sada neko će kazati, naravno da će on to reći. Poštujem činjenicu da je on to rekao i ja ću biti iskren. Mislim da ako on zaista ima nešto, oni bi to objavili.
Trump je ocijenio kako je sramota što je to objavljeno.
Mislim da je to sramotno, da su obavještajne agencije dozvolile bilo kakve informacije za koje se ispostavilo da će biti tako lažne i biti objavljene u javnosti. Mislim da je to sramota. A ja kažem da je to nešto što bi učinila nacistička Njemačka. Mislim da je to sramota. da bude objavljena ta informacija koja je pogrešna i lažna i koja se nikada nije dogodila.
Novoizabrani američki predsjednik je ponovio prioritete iz predizborne kampanje te rekao kako će nova administracija raditi na otvaranju novih fabrika, oporavku industrije lijekova te najavio da će se smanjiti troškovi za avione koji su iznosili milijarde preko budžeta. Trump je najavio nominaciju Davida Šalkina za sekretara za pitanja veterana te ponovio stav iz predizborne kampanje da će veterani biti jedan od prioriteta nove administracije. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Sarić.
Christopher Steele, autor izvještaja o kompromitirajućem materijalu kojeg su navodno ruski operativci prikupili o novo izabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, bivši je agent britanske obavještajne službe MI6, piše Reuters, na osnovu informacija dobijenih od osoba koje dobro znaju njegovu karijeru, priredio Dragan Štavljanin.
Nekadašnji operativci britanskih obavještajnih agencija ističu da je Steele godinama radio za MI6 u Rusiji i Parizu kao i spoljnopolitičkom birou u Londonu, koristeći diplomatsku službu kao pokriće. Nakon što je napustio britansku obavještajnu agenciju, Steele je dostavio američkom FBI-u informacije o korupciji u FIFA. Otkrivanje neregularnosti u Svjetskoj fudbalskoj organizaciji učinilo je uverljivim njegov izveštaj o navodnim Trumpovim mutnim poslovima u Rusiji, kazali su američki zvaničnici za Reuters. Iz e-mailova u koji je uvid imao Reuters vidi se da su se pripadnici njujorškog ogranka FBI-a sreli sa Steeleom u Londonu leto 2010. da bi razgovarali o navodima o korupciji u FIFA. Steele je u to vrijeme radio za Orbis Business Intelligence, kompaniju specijalizovanu za industrijsku špijunažu koju je angažovala Britanska fudbalska federacija da istraži korupciju u FIFA. U to vrijeme Britanija se nadala da dobije organizaciju svjetskog fudbalskog prvenstva 2018. ili 2022. godine. Međutim, za domaćine mundijala su odabrani Rusija i Katar, što su pratile kontroverze o korupciji. Nakon toga Steele je angažovao Fusion GPS, kompanija za politička istraživanja sa sedištem u Washingtonu, u ime neidentifikovanog zvaničnika republikanaca da prikupi informacije o Trumpu u cilju sprečavanja da postane predsjednički kandidat ove partije. BBC je objavio da je Steele pozvao Jeb Bush, jedan od 16 Trumpovih oponenata u republikanskoj partiji na primarnim izborima prošle godine. Međutim, za sada nema potvrde BBC-evog izveštaja. Steele je ostao angažovan u Fusion GPS-u i nakon što je Trump postao predsjednički kandidat republikanaca i njegove informacije su prosljeđivane zvaničnicima Demokratske partije i pojedinim medijima. Steeleova saradnja sa FBI-om oko Trumpa, najpre sa visoko pozicioniranim agentom sa kojim je bio u vezi i u slučaju korupcije u FIFA, počela je u julu prošle godine. Međutim, on je prekinuo kontakt sa FBI-om mjesec dana uoči predsjedničkih izbora, jer je bio nezadovoljan izostankom napretka u istrazi. Naime, FBI je na osnovu Steeleovih informacija otvorio preliminarnu istragu o umešanosti Trumpa i njegovih saradnika u poslove u Rusiji, navode izvori. Međutim, FBI odlučio da ostavi čitav slučaj po strani nekoliko sedmica uoči izbora, da ne bi uticao na njihov ishod. Steele je bio nezadovoljan smatrajući da je američki istražni biro odustao od ozbiljne istrage materijala koji mu je dostavio. Izveštaj bivše britanskog agenta mjesecima je cirkulisao među ključnim medijima, ali nijedan od njih, kao ni obaveštene službe, nisu mogle da utvrde istinitost navoda iz njega. BuzzFeed je objavio utorak neke od Steeleovih izveštaja o Trumpu, ali su ga oni njegovi saradnici, kao i ruske vlasti, odbacili kao lažan. Steeleove kolege nisu želele da komentarišu navode iz njegovog izveštaja. U međuvremenu, direktor Američke nacionalne obaveštajne službe James Clapper odbacio je tvrdnju novoizabranog predsjednika SAD-a da je ta služba odala sadržinu poverljivog izveštaja s nepotvrđenim informacijama o njegovim vezama s Rusijom, istakavši da ga je curenje podataka veoma uznemirilo.
Ovoga tjedna Barack Obama u Chicagu, odakle je krenula njegova politička karijera, emotivnim govorom se oprostio od građana nakon 8 godina provedenih u Bijeloj kući. Ognjen Zorić je priredio.
Zdravo Chicago, dobro je biti kod kuće. Prve su reči koje je odlazeći američki predsjednik Barack Obama uputio pred govor u kome se oprostio od građana nakon 8 godina na čelu Sjedinjenih Država. Pogotovo svakom kriterijumu, Amerika je bolje, snažnije mesto nego kada smo počeli, rekao je Obama u govoru koji je na trenutke bio i veoma emotivan.
If I had told you 8 years ago that America would reverse the great recession.
Da sam vam pre 8 godina rekao da će Amerika preokrenuti recesiju, restartovati autoindustriju i pokrenuti najveći niz radnih mesta u istoriji, da sam vam rekao da ćemo otvoriti novo poglavlje sa Kubom, da ćemo nuklearni program Irana zaustaviti bez ispaljenog metka, da ćemo smaknuti glavnog organizatora napada 9.11. Da sam vam rekao da ćemo izjednačiti brakove, da ćemo obezbediti pravo na zdravstveno osiguranje za još 20 miliona naših sugrađana. Da sam vam sve to rekao, vi biste odgovorili da smo ciljeve postavili malo previsoko.
If I had told you all that, you might have said our sights were set a little too high.
Ostajemo najbogatija, najmoćnija i najpoštovanija nacija, kazao je Obama, ali je istakao šta je to što vidi kao najznačajnije pretnje sa kojima će budući predsjednik i građani morati da se suoče. Kao najveću naveo je rastuće odbijanje imigranata, ukazujući da je Amerika od njenog početka bila zemlja imigranata koja veliki deo svoje ekonomske i kulturne moći vuče upravo od mešanja rasa i nacionalnosti koje su se spojile unutar njenih granica.
We have everything we need to meet those challenges. After all,
imamo sve što nam je potrebno da se suočimo sa tim izazovima. Na kraju krajeva, mi ostajemo najbogatija, najmoćnija i najpoštovanija nacija na planeti. Naš mladi pogon, naša raznolikost i otvorenost, naš bezgranični kapacitet za preuzimanje rizika i ponovnog početka znači da budućnost treba da bude naša, ali taj potencijal će se realizovati samo ako naša demokratija bude funkcionisala, samo ako naša politika bude održavala pristojnost naših ljudi.
Reflects the decency of our people.
Obama je tokom govora više puta pozvao na ujedinjenje nacije, što je i bila njegova osnovna poruka.
Democracy does not require uniformity. Our founders argued, they quarreled.
Demokratija ne zahteva uniformisanost. Naši osnivači su se raspravljali i svađali i na kraju postigli kompromis. Od nas očekuju isto, ali oni su znali da demokratija zahteva osnovni smisao za solidarnost. Ideja da smo uz sve naše spoljašnje različitosti u ovome svi zajedno, da se uzdižemo ili padamo kao jedan. Bilo je trenutaka u našoj istoriji u kojima je solidarnost bila pod pretnjom. Početak ovog stoljeća je bio jedan od takvih trenutaka. Svet koji se skuplja, rastuća nejednakost, demografske promjene i javet terorizma, te sile nisu samo testirale našu bezbednost i napredak, već i našu demokratiju. Kako se budemo nosili sa tim izazovima, odredit će našu sposobnost da edukujemo našu decu, stvaramo dobra radna mesta i štitimo našu domovinu.
Obama je upozorio i da unutrašnje podele u društvu i oštra politička debata predstavljaju pretnju koja je velika, baš kao i bilo koja spoljna pretnja koja dolazi od strane terorista ili diktatora.
So let's be vigilant, but not afraid.
Hajde da budemo oprezni, ali ne uplašeni. Islamska država će pokušati da ubija nevine ljude, ali oni ne mogu da poraze Ameriku ukoliko mi ne izdamo naš ustav i naše principe u borbi. Protivnici protiv Rusije ili Kine se ne mogu meriti sa našim uticajem širom sveta, osim ako se mi ne odreknemo onoga za što se zalažemo i pretvorimo se u još jednu naciju koja maltretira svoje manje komšije.
Promene se dešavaju samo onda kada se angažuju takozvani obični ljudi, kada ih zahtevaju zajedno. Posle 8 godina koje sam proveo kao vaš predsjednik i dalje u to verujem, zaključio je Obama na kraju. Naciji će se tokom dana obratiti i novoizabrani predsjednik Amerike Donald Trump, čija će inauguracija biti održana 20. januara.
slobodnaevropa.org.
Problem odlaska mladih ljudi iz Sandžaka na strana ratišta, prije svega u Siriju, ostaje izazov sa kojim se i dalje bore dvije islamske zajednice u Srbiji. Njihovi predstavnici navode da im je za tu borbu nužna pomoć države, ali i drugih institucija i organizacija. Više zna Amela Bajrović.
Čelnici islamskih zajednica tvrde da sa mladim ljudima sa prostora Sandžaka rade kroz džamije, obrazovne ustanove, medijske nastupe i neposredne susrete na njihovoj edukaciji da islam razumeju kao veru dobra, onako kako ih je učio i sam poslanik Muhammed. Predsjednik mešihata islamske zajednice u Srbiji, muftija Mevlud Udić, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne postoji specijalan program za borbu protiv odlaska mladih ljudi na ratišta, jer je broj onih koji su otišli minoran, te da mediji prenaglašeno govore kada su u pitanju Bošnjaci Bošnjaci i područje Sandžaka. Prema posljednjim podacima o broju građana Srbije koji su ratovali u Siriji i Iraku, a koje je Bezbednosno informativna agencija saopštila pre nešto više od godinu dana, u pitanju je oko 20 ljudi.
Islam ne poznaje terorizam, jer terorizam je najveće zlo i terorizam nema niti vjeru, niti naciju, i mi ćemo ustrajavati na tome. Mi smo uvijek isticali da mi nemamo omladine niti ljudstva da budu žrtve negdje u nekim drugim državama. Naši momci, naši muslimani su nama potrebni ovdje na ovim prostorima, svojoj zajednici, svom džematu, svojim roditeljima, svojoj porodici, svom gradu, svom regionu, svojoj državi.
Dudić smatra da razlog za odlazak pojedinaca na ratište u Siriji treba tražiti u teškom ekonomskom stanju i primjeni dvojnih standarda na globalnom i lokalnom nivou, gdje se sve loše što uradi neki musliman naziva islamskim terorizmom, dok se brojna ubistva nedužnih ljudi od strane hrišćana ne dovode u vezu sa hrišćanskim terorizmom. Mediji su ranije ukazivali na postojanje nekoliko spornih internet stranica čiji serveri nisu bili iz Srbije, a koje su služile za širenje propagande među mladim ljudima da je obaveza muslimana da idu u džihad i služe islamu. Reis Islamske zajednice Srbije Seadna Sufović kaže da je do sada u razgovoru sa mladima kod njih nekoliko primetio želju da, nakon gledanja potresnih fotografija i videosnimaka iz Sirije, odu i pomognu braći po veri.
Mlad čovjek je emotivniji, agresivniji, brže reaguje na nepravdu. I sada po pitanjima koje dobijemo od mladih ljudi, otprilike osjećamo kuda to vodi. Recimo, osjećam se nekoliko susreta koji su u meni izazvali strah kada vidite ljudi koji su uplakani pa govore našu braću ubijaju, naše sestre ubijaju. Ono što smo mi u mogućnosti da budemo u kontaktu sa njima, neka je to 10 minuta, šta je sa preostalih skoro punih 24 sata.
On ističe da neće odustati od borbe da spreči mlade ljude da odlaze na ratišta, a da njihovi profili uglavnom ukazuju da oni ne žive srećno.
To je uzrok njihove nesreće, njihove tuge, njihove otuđenosti i kod svojih porodica i kod svojih komšija i prijatelja, to je pitanje na koje bi možda mogao da se uključi jako širok krug ljudi, stručnjaka koji bi trebalo da da svoj odgovor. Mi nemamo ni zakon u svojim rukama, niti vlast u svojim rukama da fizički spriječimo nekoga da ode.
Da u rješavanje ovog problema treba da se uključe i druge organizacije, religijske zajednice, pa i sama država, smatra i analitičar Davor Marko, jer islamske zajednice u granicama svoje moći rade na edukaciji mladih. On ukazuje na postojanje drugih organizacija koje nisu deo formalnog sistema i koje se finansiraju iz inostranstva, a čija je tiha propaganda uticala na neke mladiće da odu u Siriju.
Kad to spojite sa ovom socioekonomskom situacijom koja nije baš zavidna, u kojoj se mladi ljudi ne snalaze, zapravo me ne vide nikakvu perspektivu, u ovim stvarima oni pronalaze neki smisao. Mislim da ne mogu, pogotovo islamske zajednice u Srbiji, ne mogu same da rade na tome. Ne treba zajednički da rade, jer one jednostavno, ja mislim, i nemaju dovoljno resursa da samostalno utiču na mlade ljude i da samostalno izvode te projekte edukacije, da zapravo mladima i ponude neku alternativu. To je, ja mislim, samo ta neka sinergija i saradnja može doprineti da se iskoreni taj problem.
Muftija Dudić za nastajanje brojnih devijacija na prostoru Sandžaka optužuje lokalne i državne političare koji su, pored jedne, dozvolili osnivanje i druge islamske zajednice, ali i nekoliko, kako ih on naziva, klubova u kojima ljudi mogu biti zloupotrebljeni i regrutovani da se bore u Siriji.
Ja očekujem, dakle, od režima da se ozbiljne pozabavi ovim problemima, kako ne i nevladine organizacije i humanitarne organizacije koje je prisutno neke sa prostora Turske, neke iz nekih drugih arapskih država koje su nastale ovdje i na svoj način registrirane kao nevladine organizacije, a isključivo se bore se islamskim misionarstvom. Ja držim do toga da je to velika opasnost i prijetnja.
Podsjećamo da je pred specijalnim sudom u Beogradu u toku sudski proces protiv Tefika Mujovića iz Tutina, koji se tereti za udruživanje radi terorizma, vrbovanje i obučavanje za teroristička dela i finansiranje terorizma. Mujović je krajem maja prošle godine deportovan iz Turske, a osim njega optuženi su i Abid Podbićanin, Sead Plojović, Izudin Crnovršanin, Ferhat Kasumović, Goran Pavlović i Rejhan Plojović. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amel Bajrović.
Slobodna Evropa.org.
Nakon neustavne proslave Dana Republike Srpske i tom prilikom iznesenih stavova Milorada Dodika, entitetskog predsjednika, analitičari ocjenjuju da je pređena kritična linija, posebno nakon izjave da ovaj BH entitet sanja da se pripoji i bude jedinstveni dio zajedno s Maticom Srbijom. Također se ocjenjuje da ovakvo ponašanje traži reakciju međunarodne zajednice, ali će sasvim sigurno utjecati na usporavanje procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Detaljnije Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Izjave Milorada Dodika i njegovo djelovanje predstavljaju političko pomjeranje granica, a ovo posljednje se dešava u trenutku kada se Bosna i Hercegovina nalazi na prekretnici, smatra analitičar Centara civilnih inicijativa Adis Arapović, jer pred njom je izbor puta kojim će u budućnosti ići.
Ili će to biti put ka Evropskoj uniji sa svim bitnim reformama, ili će to biti stagnacija, dezintegracija i potencijalna disolucija sa nesagledivim posljedicama i sa nemogućnošću da se njima upravlja. Vrlo brzo će ta odluka morati biti donesena, a u odluci će učestvovati i veći dio međunarodne zajednice. Naprosto se više neće moći dugo živjeti pod ovako visokom političkom tenzijom, pod ovim neviđenim političkim stresom, a da se konačno ne počnu praviti rezovi.
Proslava entitetskog dana iz inata i retorika koja se čula na svečanosti pokazuje kako se neki ljudi olako igraju rata, kaže analitičarka Svetlana Cenić. Ona ipak ne očekuje ozbiljnije poteze međunarodne zajednice.
Podsjetit ću međunarodnu zajednicu. Ona je vukla za rukav ove takozvane lidere. Sastajala se i po kafanama, po brdima, planinama, oko koje kakvih reformi. Zato što oni, za Boga, proizvode rezultate. Oni su od njih napravili autokrate, oni su od njih napravili da se za sve živo pitaju i sve su ovo nemo posmatrali i dodavali paraka. Zatreba ko fol da sačuvaju socijalni mir.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka kaže da su predstavnici međunarodne zajednice ignorisali Dan Republike Srpske, što na neki način znači osudu, ali još uvijek nema spremnosti za preduzimanje konkretnih koraka, pored ostalog i zbog nepovoljnog međunarodnog konteksta.
Prvo, u Americi imamo tu tranziciju vlasti, Europa je zabavila se svojim problemima, fokus međunarodne zajednice na Bliskom istoku. Čini mi se da Rusija koristi tu priliku da ojačava svoj utjecaj na Balkanu. Ja mislim da je to u stvari bio na neki način vjetar u leđa vlastima u Republici Srpskoj da tako nešto preduzimaju. Bojim se ako potraje ovakva situacija i ako međunarodna zajednica ne bude preduzimala određene aktivnosti odlučnije nego što su formalne izjave, onda to ovi u Banja Luci mogu shvatiti kao ohrabrenje za preduzimanje daljih koraka, a sama retorika u vezi sa ovim devetim mjerom govori u stvari o ciljevima koje namjeravaju sljedeće korake preduzimati. I ako se ova šutnja međunarodne zajednice nastavi, bojim se da će oni shvatiti to kao priliku da nastave sa takvim aktivnostima.
Profesor Trnka kaže da bi međunarodna zajednica mogla reagovati tek onda ako sigurnost u Bosni i Hercegovini bude ozbiljnije ugrožena, a tada bi, kako kaže, to moglo biti prekasno. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatski mediji proteklih dana najavili su da je postignut dogovor premijera Andreja Plenkovića i guvernera Središnje banke Borisa Vujčića da se euro uvede što prije. Na put je još dalek, kaže Šeni Zebić.
Kao njegov prethodnik Tihomir Orešković i aktualni hrvatski premijer Andrej Plenković najavljuje ulazak Hrvatske u eurozonu, ali ne u mandatu ove vlade.
Na nama je da ispunimo kriterije za članstvo u eurozoni. Očekujemo da ćemo u mandatu ove vlade se približiti ispunjavanju tih kriterija u dogovoru sa Hrvatskom narodnom bankom.
Kriteriji su javni dug koji mora kontinuirano padati, proračunski deficit ispod 3%, niske kamate, niska inflacija i stabilan tečaj. Kako su nam pojasnili u Ministarstvu financija, uvođenju eura prethodit će ulazak Hrvatske u takozvani tečajni mehanizam koji iziskuje proceduru u trajanju od oko 2 godine. Hrvatska vlada postavila si je za cilj smanjivanje udjela javnog duga u BDP-u koje svojom dinamikom ispunjava kriterij iz Maastrichta, te ćemo nastojati u drugoj polovici, a najkasnije do kraja mandata ući u tečajni mehanizam. kazali su u svom odgovoru na naš upit. Hrvatska je ostvarila pretpostavke za početak razgovora o ulasku u tečajni mehanizam, kojeg se obično naziva predvorjem ili čekaonicom za euro, a to su smanjeni deficit i prestanak rasta javnog duga, pojašnjava ekonomski analitičar Velimir Šonje.
Onda se u okviru tog predvorja ili čekaonice, koja može trajati dugi niz godina, gleda da li se ispunjavaju strogi uvjeti, kriteriji iz Maastrichta, i tek na kraju toga puta slijedi zamjena.
On vjeruje da bi se u optimističkom scenariju moglo preći na euro za 5 ili 6 godina. Ekonomski analitičar Željko Ivanković podsjeća međutim da je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić bio protivnik brzog prelaska na euro jer bi izgubio mogućnost upravljanja tečajem.
U međuvremenu nije iznio neke argumente monetarne politike zbog kojih bi to sad bilo oportuno. Ja nisam pročitao, to se pojavila kao nekakva stvar odjednom. Dakle, ako si prije govorio da nije moguć i nije potreban brzi prelazak na euro, što se sad promijenilo? Jer to je političko pitanje, to je što ćeš raditi u budućnosti.
Europska komisija je na referendum o izlasku Velike Britanije iz Europske unije reagirala zbijanjem redova. Strani mediji su krajem lipnja najavljivali da će komisija sada snažnije insistirati na uvođenju eura kod preostalih 8 članica unije koje ga još nemaju, među kojima je i Hrvatska. Pitali smo Ivankovića što misli o tom scenariju.
U kom će smjeru Europa krenuti zaista nije jasno, ako bi Hrvatska bila ta koja bi pomogla učvršćivanju Europe, ja to podržavam.
A možda je ozbiljniji rad na ulasku Hrvatske u eurozonu i pokušaj smanjivanja moguće štete od antisistemskih stranaka, koje u Hrvatskoj još nisu jake, ali nikad se ne zna. Aktualna umjereno antisistemska stranka Most, koja je u vladajućoj koaliciji, planira rekonstrukciju Ustavnog suda jer im se nije dopao jedan sudac, a zbog INE i Elektroprivrede mijenjali bi Ustav. Ako ojačaju njihovi radikalni kolege iz Živog zida ili nečeg sličnog, možda bi u stvari bilo mudro da se o moneti brine neko izvan njihovog dosega, primjer u Europskoj središnjoj banci u Frankfurtu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Prijeteće poruke ruskih političara i zategnuti službeni odnosi između Moskve i Podgorice neće utjecati na turističke dolaske Rusa u Crnu Goru, ocjenjuju za naš radio turistički predstavnici koji posluju na istočnom tržištu. Tvrde da ono što može donijeti opadanju broja ruskih gostiju nije učlanjenje Crne Gore u NATO, već oslabljena ekonomska moć prosječnog ruskog turiste. Slušamo Jasnu Vukičević.
Iako su turističke rezervacije Rusa u crnogorskim hotelima počele ranije nego inače, domaći turistički poslanici očekuju da će njihov broj stagnirati. No razlog nisu političke prijetnje kojima Rusija zasipa Crnu Goru uoči odluke o učlanjenju u NATO, ocjenjuje predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović.
Možemo očekivati povećanje bookinga radije nego što je bilo do sada. Međutim, ukupan broj turista iz Rusije, ja mislim da neće da raste. Za to ima više razloga. A prvi osnovni je nepolitički, ekonomski. Manje para imaju. I to je trenutna situacija.
Ruski gosti su u proteklih godina bili najbrojniji strani turisti u Crnoj Gori. Tako u hotelskoj grupi Budvanska rivijera čine 38% ukupnog turističkog prometa ili oko 170.000 noćenja koliko ostvare tokom sezone. PR hotelske grupe Vesna Lagator ne očekuje da će taj trend biti narušen.
Već je ugovorena saradnja tu i Rusija u hotelima hotelske grupe Budvanska rivijera za predstojeću turističku sezonu. Ima 487 smještenih jedinica ugovorenih u svim hotelima grupacije.
Nikada je riječ o agencijskom poslovanju, nema značajnih oscilacija u interesovanju sa ruskog tržišta za Crnu Goru, potvrdio nam je Petar Ivković iz agencije Cipa Travel.
Mi kad kažemo rusko tržište, treba imati u vidu da obično ljudi misle na to istočno tržište, na Ukrajinu, Bjelorusiju, a ako je smanjeno interesovanje konkretno sa ruskog tržišta, imate nešto veće interesovanje iz Ukrajine i Bjelorusije. Tako da sa tog tržišta uglavnom imamo neki konstantno istu potražnju zadnjih godina i za sada nije bilo nekih negativnih efekata bez obzira na politička dešavanja između Podgorice i Moskve.
Iako ruski turisti ostaju na odmoru prosječno duže od zapadnih Evropljana, posljednjih par sezona pokazuju da je njihova platežna moć opala.
Što se tiče potrošnje, tu sigurno imamo određene izmjene jer su gosti spremni manje da plate nego što je to bilo prije 3-4 godine, a svakako da i oni imaju problema sa standardom i sa novcem.
A hoće li osim novca na dolazak Rusa uticati političke prijetnje koje odašilju ruski političari poput Sergeja Železnjaka zbog namjere Crne Gore da postane članica NATO-a, pitamo Žarka Radulovića.
Nikoliko, odmah vam kažem, nikoliko. A bio bi jako ranjiv kad bi Železnjak ili neko poput njega imao neki fond i iz toga fonda da ovo ljudima pare da idu na odmor. Onda bi oni slušali, vjerojatno i ne bi išli tamo gdje se njima ide. Taj ulazak u NATO apsolutno neće uticati ni na što.
Radulović objašnjava zašto misli da političke poruke Rusije neće smanjiti turističke dolaske s istoka.
Ja sam bio prošle godine u Miami, što je dio Miami, a zove se Russian City. Zvanično tamo živi 380.000 Rusa, a ima ih koji nije prijavljeni još 120.000, tako da je pola miliona Rusa živi u NATO zemlji. U Londonu žive 300.000. Koliko živi u Parizu, a sad ja puno neću u Crnu Goru, zato što je Crna Gora u NATO. To su priče jeftine političke. Ja vam tvrdim ove godine da će biti Rusa ništa manje nego prošle godine.
Prve konkretne brojke o bookingu Rusa za ovo ljeto bit će izvjesne nakon Moskovske turističke berze sredinom marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.